Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що в середу профільний комітет планує розглянути два законопроекти про виділення коштів на боротьбу з грипом. Спікер нагадав, що в парламенті є заветований президентом закон про надання мільярда гривень на боротьбу з грипом, а також альтернативний законопроект, автором якого є Микола Азаров, фракція партії регіонів, яким передбачається виділити 200 мільйонів гривень на цю мету.
Грипозний мільярд. Ми домовились таким чином, що в середу відбудеться засідання комітету, який розгляне напрацювання, оскільки ж направили його напрацювання до відповідного бюджетного комітету. От і Верховна Рада розгляне один законопроект і другий. Один з них має бути прийнятий. Якщо не буде прийнятий жоден із них, то ще раз буде поставлено на голосування про подолання вето президента.
Сказав Володимир Литвин. На саміті Україна-ЄС цього тижня Україна планує домовитися щодо підготовки дорожньої карти із запровадження безвізового режиму та її ухвалення на наступному саміті під час бельгійського головування в Євросоюзі. Про це повідомила речниця президента України Ірина Ванникова. За її словами, очікується також, що на саміті Україна-ЄС буде досягнута політична домовленість про завершення переговорів на експертному рівні за угодою про асоціацію за її основними розділами. Білоруський парламент за кілька годин до візиту до Мінська прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі ухвалив в першому читанні ліберальні поправки до виборчого законодавства, на яких наполягали у Євросоюзі. Сильвіо Берлусконі – перший західний лідер, який відвідує з офіційним візитом Білорусь за останнє десятиліття. Після другого читання закон має бути підписаний президентом і відтак набуде чинності. Голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина після голосування в парламенті заявила.
В той или иной мере по каждому направлению мы учли рекомендации ОБСЕ. Сказать, что мы учли их полностью, нельзя. Но о 85, я думаю, процентах 90 вот, можно говорить.
У кожному напрямі, за словами Лідії Єрмошиної, були враховані рекомендації ОБСЄ. Європейський Союз скасовує візовий режим для громадян трьох колишніх югославських республік – Сербії, Чорногорії та Македонії. Про це сьогодні у Брюсселі повідомив комісар ЄС з питань юстиції Жак Барро. За його словами, рішення набуває чинності 19 грудня. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник. Більше в інтернеті радіосвобода.орг.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода». Сьогодні понеділок, 30 листопада. У студії з вами я, Мар'яна Драч. Уряд Тимошенко обіцяє на третину збільшити зарплати гірникам, коли дійде до діла.
Ніякі мільярди, ніякі доплати, абсолютно нічого не дадуть. Потрібно міняти обладнання, потрібно вкладати в кошти в розробку нових шахт, а не в подачки.
У Німеччині розпочався суд над Іваном Дем'янюком, якого звинувачують у причетності до вбивств тисяч людей у нацистському концтаборі.
89-річного українця Івана Дем'янюка завезли до залу судових засідань на інвалідному візку.
Італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі у Мінську – перший західний лідер за 15 років.
Про це, що ми дізналися після зустрічі Берлусконі з Лукашенком, якби про політику вони і не говорили. Берлусконі приїхав перш за все як бізнесовець.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Наступного року зарплатня українських шахтарів збільшиться на третину, а податки на вугільну галузь зменшаться. Про це пообіцяла прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні на зустрічі з представниками гірників. Натомість опозиціонери вважають заявлену підтримку шахт політичним кроком. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У цьогорічному бюджеті на підтримку вугільної галузі передбачено майже 6 мільярдів гривень, зокрема на переоснащення виробництва – близько 700 мільйонів, тоді як надходження від вугільної галузі заплановані набагато менші. Попри це, з наступного року бюджетна підтримка шахтарів має перевищити 10 мільярдів, заявила у понеділок під час зустрічі з представниками вугільної галузі прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Створюємо лізингову систему на закупівлю обладнання 7,3 мільярда в цілому. І плюс пенсійне забезпечення 4,2 мільярда. А ще з 1 березня ми запланували 30% до першого тарифного розряду більше. А далі це виснажлива праця, яка мусить призвести до повного переоснащення галузі, до повного фундаментального захисту працівника кожного вугільної галузі. Якщо ми за вугілля будемо вимагати справжню ціну, якщо ми будемо заміщувати споживання газу вугілля, ми з вами зробимо цю справу.
На думку прем'єра, цим ініціативам не зашкодить можливе зволікання Верховної Ради з ухваленням нового бюджету, оскільки всі вони вже закріплені в законі про підвищення престижності шахтарської праці та в урядових постановах. Обіцянки уряду підтримати шахтарів є політичним піаром, який не має економічного підґрунтя, говорить депутат Верховної Ради від Партії регіонів Ярослав Сухий.
Мало вже ідея про те, хто більше чого там наобіцяє. Сьогодні криза в гірничо-металургійному комплексі обумовлена надзвичайно складними процесами. Ніякі мільярди, ніякі доплати абсолютно нічого не дадуть. Потрібно міняти обладнання, потрібно вкладати в кошти в розробку нових шахт, а не в подачки.
Підтримку шахтарі отримають, але скоріше за все із затримкою, очікує директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Саприкін.
Законодавство щодо підвищення престижності праці шахтарів треба виконувати. Дійсно, є певні питання щодо спроможності бюджету. Можливо, на початку року не буде відповідних ресурсів у бюджеті.
Тим часом від дотації шахтарям вже відмовилася Великобританія та деякі інші європейські країни, зауважує виконавчий директор Фундації розвитку екологічних та енергетичних ринків Вадим Дюканов.
В усьому світі загально визнаний факт, що будь-які дотації, вони спотворюють ціни, надсилають спотворені сигнали для виробників, шкодять довкіллю, оскільки провокують споживати більше, роблять дешевшим вугілля. Ці ножиці, які виникають між собівартістю і ціною, бере на себе держава. Відволікає від інших програм. Це серйозна структурна перебудова, робота для такого гарного інституту на один рік.
Наголошує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Мюнхені сьогодні розпочався процес у справі Івана Дем'янюка. Його звинувачують у причетності до вбивства майже 28 тисяч євреїв у нацистському концтаборі Собібор на теренах тоді окупованої Польщі. Ця справа викликала величезну увагу з боку засобів масової інформації. Дем'янюк провину відкидає. З баварської столиці повідомляє кореспондент Ярослав Кандиба.
89-річного українця Івана Дем'янюка завезли до залу судових засідань на інвалідному візку. Він був укритий блакитною ковдрою, на голові кепка також блакитного кольору. Шквал фотоблискавок Дем'янюк зустрів із заплющеними очима. Через величезну кількість бажаючих завітати до зали судових засідань, а також через суворі заходи безпеки, початок одного з останніх процесів у справі нацистських злочинців затягнувся майже на годину. Експерти, однак, вже зараз сумніваються в тому, чи вистачить доказів для визнання підсудного винним. Адвокат Дем'янюка Ульріх Буш закинув суду та прокуратурі упередженість. Він звернув увагу на те, що німецькі есесівці були визнані невинними, оскільки вони діяли за наказом, нехтування яким коштувало б їм життя. Виникає запитання, як так може бути, щоб того, хто розпоряджався, визнано невинним, а підлеглі винні. Заявив Буш. Прокуратура в Мюнхені відкидає таку критику. Представник прокуратури Барбара Штокінгер зауважила.
Ми виходимо з того, що всі злочини тоді стали можливими лише тому, що такі особи, як підсудний, активно підтримували систему, співпрацювали з нею, що зробило можливим знищення людей у концтаборі Собібор.
сказала Штокінгер. Як повідомляється, Івана Деменюка в 1940 році призвали до Червоної армії. 42-го року він потрапив у німецький полон. У таборі Травники нацисти вишколили 22-річного юнака на наглядача. Після цього його направили на службу у концтабір смерті Собібор, а пізніше в концтабір Флоссенбюрг. Після війни Деменюк тимчасово жив у Баварії. 52-го року він виїхав до США. Ніхто зі свідків сьогодні конкретно не може пригадати підсудного. Його адвокати сумніваються в справжності есесівського свідоцтва Деменюка, яке служить доказом у суді. Крім того, оглядачі звертають увагу на таку особливість нинішньої ситуації. На попередніх процесах у справах нацистів йшлося про окремих злочинців і їхні ексцеси. Цього разу підсудний – це один з багатьох, хто мав свою функцію у винищувальній машині. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Якщо ж Івана Деменюка засудять, то йому загрожує 15 років тюрми.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі сьогодні приїхав до Мінська з офіційним візитом. Це перший західний лідер, який відвідує Білорусь за останні 15 років. За кілька годин до його візиту білоруський парламент ухвалив у першому читанні ліберальні поправки до виборчого законодавства. ЄС звинувачує президента Білорусі Олександра Лукашенка у фальсифікації його переобрання 2006 року і запровадив низку санкцій, включно з візовими обмеженнями для чиновників. Але минулого року, щоб заохотити реформи в Білорусі, від частини санкцій відмовилася. Але активи білоруської влади у ЄС і далі заморожені. Більше про нову сторінку відносин Білорусі з об'єднаною Європою почуємо від оглядача білоруської редакції Радіо Свобода Яна Максеюка. Яна, наскільки революційним є рішення білоруського парламенту змінити виборче законодавство? Чи можна стверджувати, що остання диктатура у Європі, як дехто називав на Заході Білорусь, падає?
Добрий вечір. Розумієте, це я б не назвав революційним кроком, тому що демократичне законодавство ще не все. Питання, як сам уряд ставиться до цього законодавства. Є країни, у яких законодавство вельми демократичне, наприклад, Азербайджан. Але там, якби, скажімо, регулярно європейський моніторинг показує, що уряд ніяк не стосує цього законодавства. То саме може бути і в Білорусі. Законодавство вельми демократичне, а вибори пройдуть так, як проходили і раніше.
Яне, з яким посланням Сильвіо Берлусконі приїхав сьогодні до Мінська? Чи він говорив про донедавна головні для Євросоюзу проблеми, такі як порушення прав людини у Білорусі, свободи слова?
Про це, що ми дізналися після зустрічі Берлусконі з Лукашенком, якби про політику вони і не говорили. Берлусконі, з того, що сказав Берлусконі, виникає, що він приїхав перш за все як бізнесовець, як керівник ради, як який уклав декілька економічних угод з Білоруссю. Але я думаю, що без цього не обійшлося, що вони і поговорили про політику, хоча про це не хотіли сказати журналістам.
Як до візиту італійського лідера ставляться представники білоруської демократичної опозиції?
Для білоруської демократичної опозиції те, що до Лукашенки приїжджають керівники держави, ці керівники уряду, це, зрозуміло, не вельми приємно. Так що вони, білоруські керівники, кажуть, що показують на те, що фактично Берлусконі – це вельми екстравагантна фігура, що він не представляє Європейського Союзу і що тут треба, хучий за все, у цім візиті шукати, перш за все, економічної складової. Я все ж таки думаю, що візит Берлусконі, яким би він не був, якби екстравагантний політика не був, він був узгоднений все ж таки з Брюсселем. І Берлусконі і сам розуміє, що політика Брюсселю у відносинах до Лукашенки помінялася і що він фактично приїжджає уже у зовсім іншій ситуації, чим би було це 2 чи 3 роки тому.
І так вважає оглядач білоруської редакції Радіо Свобода Яна Максим Юк. Ми говорили про візит до Білорусі прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, який розпочався сьогодні.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні далі у програмі. Росія наполягає на своєму проєкті європейської системи безпеки.
Убежден, что проблемы Европы не будут решены до тех пор, пока не будет достигнута ее идентичность, органическое единство всех ее интегральных частей.
Рік після початку фінансової кризи, як змінився середній клас в Україні?
Експерти чекали падіння показників по середньому класу в 2009 році, але песимістичні очікування не виправдалися.
Ціна пологів. Скільки коштує в Україні народити дитину?
Якщо ви бажаєте, щоб ваші пологи приймала не чергова бригада, а якийсь окремий лікар, вас попросять заплатити ще 1000 гривень.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Чи існує сьогодні загроза свободі слова в Україні? Наші гості – голова інформаційної служби президента України Лариса Мудрак і головний редактор газети «День» Лариса Івшина.
Зараз президент може сподіватися тільки на те, що його почують, що у власників раптом, крім піплометрів і розрахунків, є якась громадянська мотивація. Це чудо. Президент має час сподіватися на це чудо. І закликати лише журналістів, слава Богу, що вони ще є в Україні, якісь при пам'яті. Тому що умов для того, щоб вони були, практично немає ніяк.
У нас, на жаль, навіть немає школи журналістики, на жаль. Є персоналії, є надзвичайно витривалі і тривкі редакційні невеличкі колективи. Але навіть вони не можуть складати певну школу журналістики, яка має бути справжнім запобіжником і основою цього медійного ринкового механізму.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Кремль оприлюднив свій проєкт договору про європейську безпеку, який, як мовиться у преамбулі, має замінити установи часів холодної війни на зразок НАТО. Цей текст з'явився на сайті Кремля через рік після того, як Росія вперше висунула цю ідею. З подробицями Василь Зілгалов.
Згадаємо, як президент Росії Дмитро Медведєв підняв проблему нового договору про європейську безпеку у Берліні в червні минулого року.
Переконаний, що проблеми Європи не будуть вирішені до того часу, поки не буде досягнута її ідентичність, органічна єдність всіх її центральних частин з Російською Федерацією включно.
Медведєв назвав Сполучені Штати, Європейський Союз і Росію, цитую, трьома гілками європейської цивілізації, кінець цитати. Але Захід у значній мірі проігнорував поки що його пропозиції. Аналітики вважають, що пропозиції Медведєва нереалістичні і в основному направлені на підвищення ролі Москви у міжнародних справах та на підрив ролі НАТО і ОБСЄ. У своїх поясненнях на вебсайті президента Росії Кремль заявив, що нова угода з проблем європейської безпеки буде базуватися на принципі, що, цитую, жодна нація чи міжнародна організація не повинна посилювати свою власну безпеку за рахунок інших народів чи організацій, кінець цитати. Російський проект закликає, щоб Рада безпеки ООН несла головну відповідальність за те, щоб підтримувати безпеку та мир у всьому світі. Росія – один з п'яти постійних членів Ради безпеки з правом вето. Хоча новий генсек НАТО Андерс Фог Расмусен пообіцяв розглянути російську пропозицію і дати відповідь на неї. Аналітики вважають, що за російською ініціативою нічого реального не стоїть. Так, московський аналітик Андрій Піонтковський каже, що це всього-навсього порожня декларація.
Це свого роду пропаганда в традиціях старої радянської пропаганди мирних ініціатив. Я не думаю, що Москва серйозно сподівається на підписання такого документа.
Янковський також зауважив, що проект чистої води – невизначна пропозиція, включно з тим, які країни могли б його підписати, що таке обіцянки бути дружніми. Також дивно звучить текст проекту про наділення правом вважати збройний напад на будь-яку країну-учасницю угоди нападом на кожного члена її. А що стосується загроз для тих, хто не є членами такої угоди, у проєкті жодних гарантій. Російський аналітик вважає, що на Заході такий проєкт ніхто не сприйматиме всерйоз. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Український малий та середній бізнес переживає скрутні часи краще, ніж очікували експерти. Попри скорочення доходів, український середній клас витримав удар світової фінансової кризи, вважають дослідники. Проте позиції цієї верстви населення в Україні залишаються хиткими. Свого представника на виборах середній клас не знайшов, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Менеджер однієї з найбільших українських IT-компаній Сергій Кащенко каже, що їхня фірма доволі просто пережила кризу. Їхні показники вже вийшли на докризовий період.
Криза стала приводом для нашої компанії закрутити гайки, зачаржувати кошти.
Особисто на його статках криза жодним чином не відбилася. Проте далеко не всім поталанило так, як Сергієві Кащенку. За словами директора компанії Archers Анни Бобель, внаслідок кризи доходи менеджерів середньої ланки, які є типовими представниками середнього класу, впали в середньому на 30%. Проте навіть у цих умовах люди здебільшого змогли втриматися у своїй соціальній верстві. За даними компанії ТНС Україна, кількісний показник середнього класу впродовж року практично не змінився. Аби визначити ситуацію із середнім класом, компанія опитала 20 тисяч респондентів у містах із населенням понад 50 тисяч осіб. Дослідження проводилося за трьома категоріями: матеріальний стан, споживання товарів та послуг, самооцінка. За даними досліджень ТНС Україна, до середнього класу належать близько 10% дорослих міського населення або 1,5 мільйона осіб. Експерти чекали падіння показників по середньому класу в 2009 році, але песимістичні очікування не виправдалися. Упродовж року зафіксовано коливання плюс-мінус 1-2%. Більше того, за словами експертів, завдяки кризі відбулося оздоровлення і раціоналізація ставлення до життя. Люди стали більше уваги приділяти сім'ї, менше купувати речей, що мали би засвідчувати статус їх власника. Люди не стали харчуватися гірше, проте частіше стали купувати натуральні продукти та самі готувати їжу. Викладач психології Володимир Банцер вважає, що в такому парадоксі, позитивному впливі кризи, немає нічого дивного.
Криза – це не є хвороба. Криза – це якраз точка, з якої система виходить з хвороб. Тому що хворобою було несистематизоване споживання.
Що ж до політичних уподобань середнього класу, то вони змінилися в бік більшої невизначеності, каже головний редактор тижневика коментарів Вадим Денисенко.
Де-факто зараз у нас є 4-5 політичних сил, які апелюють до так званого середнього класу. Але жодна з цих політичних сил ніколи в житті не займалася питанням, а що ж таке середній клас, з чого він складається, як він росте і так далі. І потрібно сказати, що середній клас – це красива галочка для більшості політичних сил.
Як зазначають експерти, український середній клас значно слабший, ніж у державах Західної та Центральної Європи. Якщо там середній та малий бізнес, за яким стоять представники середнього класу, дає 50-60% валового внутрішнього продукту, то в Україні цей показник становить лише 10%. Багато проблем середнього класу зараз зумовлені тим, що кредитування малого та середнього бізнесу у незадовільному стані. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як економічна криза вплинула на ваше життя?
Можливо, десь там на процентів 5 ми відчули. Поруч зі мною працюють люди у інших сферах, і десь відчутна криза і проблеми в них з роботою. Так що це нам просто, напевно, повезло трошечки.
Проблеми в банківських депозитах, бізнес мій приупав. Ми з сином маємо кафе. Проблеми появилися і в реалізації, в організації бізнесу. Відчутно впала кількість клієнтів. Навіть я не відчуваю стабілізації.
Пожалуй, що ні. Хліб є, масло є, якийсь там кусочок м'яска можна купити. Ми війну пережили, голодомор цей 47-й. Зараз люди не хочуть робити.
Гірше стало, менше доходів у нас, подорожчали продукти. Були кращі часи рік назад. Більше можна було заробляти, мали більші обороти.
Ну, це не може знайти роботу. По-друге, ціни, бачу, дуже піднялися на харчування. Комунальні послуги, транспорт теж підняли ціни. Ну, і психологічний настрій не той. Не відчувається того, що люди якось радіють життю.
Незважаючи на економічну кризу, діти в Україні продовжують народжуватися. За винятком приватних клінік, офіційно пологи є безкоштовними. А от на практиці деякі батьки платять за пологи сотні умовних одиниць. Це дає підстави декому стверджувати, що народження дитини – це розкіш. Оскільки ж насправді обходиться поява малюків. Про це кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Якщо вагітна стоїть на обліку в жіночій консультації за місцем проживання, то офіційно їй не доведеться платити за пологи. Якщо ж майбутня мама вибирає той чи інший пологовий, то в такому випадку має купити страховий поліс. Ділиться досвідом 25-річна киянка Олена, яка перебуває на 9-му місяці вагітності.
При жіночій консультації в 5-му пологовому будинку потрібно заплатити за страховку. Вона в них обов'язкова. Сама мінімальна ціна 350 євро. Я не пам'ятаю точно, яка максимальна, але середня, яку в основному всі замовляють, це 450 євро. Купляєте цю страховку, тоді вас там починають обслуговувати. Плюс цієї страховки в тому, що вам вже не доводиться платити окремо за різні препарати, за аналізи. І вам говорять, що пологи у вас також будуть безкоштовні. Якщо ви бажаєте, щоб ваші пологи приймала не чергова бригада, а якийсь окремий лікар, то вас попросять заплатити ще 1000 гривень. В бухгалтерії говорять, що це обов'язковий внесок, але коли вам видають квитанцію, то на ній чітко написано, що це благодійний внесок і ніхто вас не заставляв його платити.
На Закарпатті, одному з найбідніших регіонів України, пологи обходяться не дешевше, ніж у столиці. Хоча порівняно з Києвом, заробітки тут на кілька порядків нижчі. В Ужгороді офіційно народити коштує 300-500 гривень, а за кесарів розтин доведеться заплатити удвічі дорожче. І це гроші лише на медикаменти та найбільш необхідні речі для малюка. Тему продовжить місцева кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
29-річна Вікторія старшу дочку народжувала 2 роки тому в Ужгороді. Уже тоді звичайні пологи неофіційно коштували 500 умовних одиниць. А вже 2 місяці тому Вікторія вирішила 2-ту дитину народити за кордоном.
У мене подруга народжувала за кордоном. Розповідала мені, що там набагато кращі умови і набагато дешевше, як у нас.
До найближчого невеличкого райцентру Угорщини, містечка Кішварда, від Ужгорода всього 30 кілометрів. Коли почалися перейми, чоловік відвіз Вікторію в угорську лікарню, і вже там вона народжувала 2-го малюка. Жінка каже, умови справді кращі, палати охайніші, і найприємніше – оплата лише офіційна. І то в еквіваленті на українську гривню десь у межах 1000. Тим не менше, акушер-гінеколог Вікторія вирішила віддячити так, як звикла в Україні, розказує молода мама.
Нам так дивно було це чути, мовляв, не переживайте, у мене хороша зарплата, хіба принесете мені каву і цукерки.
А про те, як можна змінити ситуацію в Україні, щоб народження дітей не було розкішю, читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
У харківських шанувальників класичної музики свято. Їм спільними зусиллями вдалося назбирати гроші на унікальний австрійський рояль. Такі роялі славляться у Європі з 18 століття і досі збираються вручну. Як вдалося об'єднатися навколо мистецтва, знає кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Народний рояль. Безперечно. Так можна говорити про білий рояль «Імперіал» австрійської фірми «Бьосендорфер», придбаний за гроші харківської громади. Відкриваю кришку. Звук у цього роялю надзвичайно чистий, навіть я б сказав би кришталевий. Інструменти фабрики Бюссендорфер ексклюзивні, адже майстри їх виготовляють вручну. Рояль Бюссендорфер в королівських палацах і престижних концертних залах Європи, а тепер і в Харківській філармонії. Амстердамський музикант, харків'янин за походженням Олександр Гаврилюк схвалює вибір філармонійців.
Більш відкритий звук.
У цього інструменту більш відкритий звук, більш чистий, більш безпосередній. У Стенвей звук теплий, м'який, звук огортає слухача, а у Бюссендорфера звук пряміший.
Обволакивающий. Здесь звук может быть более прямой.
В рамках благодійної акції «Кращому місту, краще рояль» художній керівник Харківської філармонії закликав слухачів класичної музики, громадських діячів, політиків, пересічних харків'ян купити по одній клавіші, тобто пожертвувати на рояль по 1000 євро, а в імперіалі 97 клавіш.
У цього роялю на 9 клавіш більше, ніж у звичайних, усі чорного кольору. А саме додаткові клавіші в басовому реєстрі додають колориту. Звичайне на звичайне. Коли подвоюються октави, то звичайне таке потужне, як дзвони. Що там казати? Король.
Юрій Янко показує мені список меценатів. Кожен вкладав скільки міг. Пенсіонери – по 50, 100, 200 гривень. Політики і бізнесмени перераховували по 1000 євро, а дехто й по 3. Сертифікат на 70 тисяч євро, яких не вистачало для оплати, від імені 8 меценатів філармонії вручив міський голова Михайло Добкін. Тепер на фірмовій таблиці, яка кріпитиметься до роялю, викарбують імена усіх благодійників. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Коротко про головне. Рада розгляне два законопроекти про кошти на боротьбу з грипом. У Мюнхені почався судовий процес у справі Івана Дем'янюка. ЄС скасовує візи для сербів, чорногорців та македонців. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що в середу профільний комітет парламенту розгляне два законопроекти про виділення коштів на боротьбу з грипом. Спікер нагадав, що в парламенті є заветований президентом закон про надання мільярда гривень на боротьбу з грипом, а також альтернативний законопроект, автором якого є Микола Азаров, фракція партії регіонів, яким передбачається виділити 200 мільйонів гривень на цю мету.
Грипозний мільярд. Ми домовились таким чином, що в середу відбудеться засідання комітету, який розгляне напрацювання, оскільки ж направили його напрацювання до відповідного бюджетного комітету. От і Верховна Рада розгляне один законопроект і другий. Один з них має бути прийнятий. Якщо не буде прийнятий жоден із них, то ще раз буде поставлено на голосування про подолання вето президента.
Сказав Володимир Литвин. У Мюнхені сьогодні почався судовий процес у справі Івана Дем'янюка, якого звинувачують у причетності до масових убивств євреїв у роки Другої світової війни. За даними слідства, 90-літній уродженець України Дем'янюк спочатку воював у радянській армії, пізніше він потрапив у полон до нацистів і його завербували на службу охоронцем німецького концтабору на території Польщі. Дем'янюка звинувачують у причетності до вбивства майже 28 тисяч євреїв. Про початок процесу розповідає кореспондент Радіо Свобода у Німеччині Ярослав Кандиба.
Через величезну кількість бажаючих завітати до зали судових засідань, а також через суворі заходи безпеки, початок одного з останніх процесів у справі нацистських злочинців затягнувся майже на годину. Експерти, однак, вже зараз сумніваються в тому, чи вистачить доказів для визнання підсудного винним. Адвокат Дем'янюка Ульріх Буш закинув суду та прокуратурі упередженість. Виникає запитання, як так може бути, щоб того, хто розпоряджався, визнано невинним, а підлеглі – винні. Заявив Буш. Прокуратура в Мюнхені відкидає таку критику.
Більше на сайті radiosvoboda.org. Президент Сполучених Штатів Барак Обама віддав розпорядження про початок здійснення нової афганської стратегії США. Він інформує про це лідерів Росії, Великої Британії та Франції. Представник Білого дому Роберт Гібс повідомив журналістам, що Обама провів у неділю неоголошену зустріч з міністром оборони Робертом Гейтсом і радником з питань національної безпеки Джеймсом Джонсом. Очікують, що 1 грудня Обама оголосить про рішення відправити до Афганістану додатково десятки тисяч військовослужбовців. Європейський Союз скасовує візовий режим для громадян трьох колишніх югославських республік – Сербії, Чорногорії та Македонії. Про це повідомив сьогодні у Брюсселі комісар ЄС з питань юстиції Жак Баро і додав.
А partir du 19 décembre 2009.
Рішення набуває чинності, за його словами, 19 грудня. Громадяни цих трьох країн – Сербії, Македонії та Чорногорії – протягом багато років користувалися правом безвізового в'їзду до країн Західної Європи в той період, коли вони входили до Югославської Федерації. Югославія була єдиною із комуністичних країн, чиїм громадянам дозволялося їздити без віз. Візи запровадили тільки після 1991 року, коли ця держава розпалася. Євросоюз, як і раніше, вимагає візи від громадян Боснії та Албанії. Чеська контррозвідка оприлюднила сьогодні дані про те, що в 2000 році на будівлю радіо «Вільна Європа» Радіо Свобода в Празі готувався напад. Повідомляється, що в підготовці теракту брали участь дипломати іракського режиму Саддама Хусейна. За даними контррозвідки, нападники планували вистрілити по будівлі радіостанції з гранатомета із будинку, що навпроти. В 2000 році чеська влада висловила Багдадові протест і протягом кількох років вислала із країни кількох іракських дипломатів. У поширеній у Празі заяві чеських спецслужб не вказано причини, з якої інформація про планований напад оприлюднена лише зараз. Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» почало мовлення на Ірак у 1998 році. Це був випуск новин Радіо «Свобода», який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо «Свобода».
Ваша «Свобода» в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Чи існує загроза свободі слова в Україні? Так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії професіоналів. Ларису Івшину, головного редактора газети «День», і Ларису Мудрак, керівника головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України. Вітаю вас.
Вітаємо, вітаємо слухачів Радіо «Свобода».
Шановні мої, сьогодні, щоб дотримати гендерний принцип, у нас є звукооператор Вадим Журба, але я би хотіла спочатку дати слово нашому президенту, оскільки, на мою думку, він нещодавно у програмі «Велика політика» сказав таку фразу, таку річ, яка склала би честь президента або керівникові будь-якої держави з усталеною демократією. Прошу, Вадиме.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я. Але я глибоко переконаний, якщо вас не буде, не буде незалежної України. І тому я сприймаю ці речі як, знаєте, абсолютна необхідність.
Необхідні речі, якби боляче не було, але те, що кажуть журналісти або критика журналістська, це, на думку президента України Віктора Ющенка, є запорукою того, що це суспільство все-таки може розвиватися. Чи поділяєте ви, шановні мої, настільки цей оптимізм? Кому першому? Мабуть, таки пані Євшині, пані Ларисо.
Дякую. Звичайно, важливі слова сказав президент, але в Україні вже були сплески свободи слова, які знаменували непогану якість. Ось недавно Ірина Халупа, даючи інтерв'ю газеті «День», сказала, як же ж, була в нас колись після мова аналітична хороша програма на телебаченні. Було, куди сплело, де поділася якість на телебаченні. Все це потім означало зміну структури власників, власності в інформаційному світі. Треба дивитися, вчити матча, що називається, дивитися, як ці ресурси розподілилися. Чи потрапили вони тим людям, які розуміють, що таке соціально відповідальний бізнес в сфері інформації? Адже зараз президент може сподіватися тільки на те, що його почують, що у власників раптом, крім піплометрів і розрахунків, є якась громадянська мотивація, хоча я не бачила такого прикладу поки що, мені хотілося б вірити, що вона є. І вони почують і скажуть, так, у нас буде 30% там тупих серіалів, трохи попси, але 40% у нас буде того, що розвиває суспільство. Це чудо? Це президент має час сподіватися на це чудо? Боюсь, ні. Тому ми втратили певний період часу, коли потрібно було впорядкувати інформаційну сферу. І закликати лише журналістів, слава Богу, що вони ще є в Україні якісь при пам'яті. Тому що умов для того, щоб вони були, практично немає ніяких.
Ну от і Національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при президентові України висловлює занепокоєння ситуації, яка складається в українському інформаційному просторі, і що це може спричинити, цитую, до згортання завоювань в галузі свободи слова. Ви бачите цю небезпеку, пані Ларисо?
Звичайно, бачу. Я хочу запитати вас. Тобто ми повернулися б до питання, чи є загрози свободи слова в Україні. Є загрози зупинення розвитку медійного ринку, тому що немає того, про що говорить пані Лариса. Немає запобіжників, немає регуляторів, немає взаємин політиків, редакційних колективів і немає, як на мене, головних умов. Тобто немає запобіжників. На Заході, наприклад, такими запобіжниками або додатковими громадськими регуляторами є громадські ради, є наглядові ради, які мають своє слово говорити. У нас немає нічого. У нас розсипалося все, у нас є совість, у нас є певні невеличкі наробки. У нас, на жаль, навіть немає школи журналістики. На жаль, є персоналії, є надзвичайно витривалі і тривкі редакційні невеличкі колективи. Такі, як, наприклад, газети «День», комплімент пані Ларисі абсолютно відверто. Такі, як, наприклад, газета «Факти», вони малюсінькі, вони утримуються на плаву в силу дуже багатьох суб'єктивних і об'єктивних обставин. Але навіть вони не можуть складати певну школу журналістики, яка має бути справжнім запобіжником і основою цього медійного ринкового механізму. Якщо говорити про політиків і говорити про позицію президента, то я абсолютно переконана, що він дійсно пережив найбільше і він витримав найбільше від тієї хвилі, яка називається можливості свободи слова, яка почалася з 2005 року. Тому що і до 2004 року ми мали певні журналістські можливості. Ми могли розвиватися, ми могли щось будувати. Але в 2005 році ми отримали величезний таку цунамі, насправді, яка змила дуже багато хорошого і дала шанс рости чомусь молодому, новому. Але для правдивого зростання, для справдішнього зростання, яке дасть основу, потрібно достатньо багато часу і витривання. І я абсолютно не впевнена, бачачи поведінку і прецеденти з боку і парламенту, і в парламенті. Я не буду нагадувати історію з СТБ, хоча, чесно кажучи, вона в мене на пам'яті неодноразово, на жаль. І історію з журналістом Павлюком, і останню історію з Ткаченком, депутатом. Тобто я не буду говорити про певні прояви роботи з, скажімо, законодавством, да, називаємо так, загальною формулою, тому що з'являлися прояви із приводу слів про цензуру, із приводу слів про наклепи в новітньому законодавстві. А це все маленькі порухи, які, якщо така ще одна хвиля цунамі з різних причин, зміни влади, зміни груп олігархічних, зміни політичних груп може бути, то, повірте мені, опонент на хвилі свободи може прийти.
Тобто, можливий регрес. Зараз побачимо, чи поділяють нашу думку слухачі. Нагадаю, якщо ви хочете і можете долучитися до нашої розмови, набирайте просто зараз 490-29-05. Це наш телефон студійний. А якщо ви поза межами столиці, набирайте 044 і долучайтеся до нашої розмови. Отже, ми вже тут позначили основні моменти. Давайте по кожному пункту, будь ласка, спробуємо. Тиск грошей – це те, що журналіст в багатьох опитуваннях називають як основну загрозу свободи слова. Що може протиставити журналіст, який би хотів професійно і належно виконувати свої обов'язки у цьому тиску грошей? Пані Євшина.
Ну, насправді, я би почала не просто з тиску грошей, тому що тиск грошей є у всьому світі. Є і платять власники, платять конкуренти, і є багато спокус для того, щоб журналіст навіть у найвільнішій країні з найбільш стійкою демократією робив не ті речі, які від нього чекає суспільство. І достатньо прочитати хрестоматійну статтю Джеймса Мейса в книзі, яку видала газета «День», повість про двох журналістів Уолтер Дюрант і Гаррет Джонс, щоб побачити, що найстрашніший, найчорніший час з столу Сталіна отримував журналіст прекрасні преференції, і будучи високопоставленим журналістом і його чули в британському суспільстві, створив міф про те, що нічого в Україні страшного не відбувається. І тільки праведники, до яких належав Гаррет Джонс, змогли це подолати. Тобто це вічна проблема.
Але це героїзм.
Ну, але
знаєте, героїзм не повинен бути кожного дня. В принципі, ця робота, правда, повинна бути нормою. Я би почала не просто з тиску грошей. Я би почала з того, що Україна, коли вона відтворювала свою незалежність, не було зусиль докладних для того, щоб створити власний інформаційний простір. Наш інформаційний простір, я часто це повторюю, це прохідна кімната. Ми живемо так 18 років. І оці всі вітри, і глобальні, і сусідні направлені, вони видувають слабкі ростки здорового глузду, національного відродження. Чому? Тому що, наприклад, якщо газета «День» за один тиждень дає три важливі новини, які ми вважаємо новинами номер один для країни. Але для наших журналістів, звісно, це нічого не значить, бо це не сказано так, як вони звикли з якоїсь іншої столиці, або не принесено ньюсмейкерами з цієї столиці. Так от, перша новина – це було плюс 15 років відродження Острозької академії. Друга новина, номер один, подія – це десятиріччя, після десятиріччя реставрації представлена народу Холмська ікона Божої Матері, 11 століття. Пам'ятка культурна, перед якою взагалі-то в Європі і в світі мало рівних. І третя – це, ну, нехай менше, але все-таки десятиліття симфонічного оркестру в Чернігові. Я хочу сказати не про те, що це не формат. Я хочу сказати, що деградація інформаційного простору привела до лежачого просто абсолютно становища, ну, свідомості в медіа. І вони навіть не розуміють, що таке вертикальне дерево цінностей, на які треба вішати ці новини. Вони їх не знають, вони їх не бачать і постійно кажуть, що не формат. Так от для неформату є навіть один чудовий такий анекдот, що коли власники телебачення потрапили на той світ і прийшли, і постукали в двері, і там той, хто був в той час черговий, спитався, а чим ми займалися в тому світі? Вони кажуть, ну, і народ розважали. Ну, їм там сказали, це у нас це не формат.
У нас це не формат. Зараз дізнаємося, що думає з цього приводу наш слухач. Алло, ви в ефірі. Прошу
добрий,
вас.
Добрий так. Вечір. Так. Володимир, Київ. От бутує таке мнення, що люди так будуть боротися за мир, що від нього камня на камня не останеться. От так ми за свободу слова будемо так боротися, що від свободи ні одного слова не залишиться.
Так. У вас є пропозиції є?
А пропозиція така. От ідуть передачі, телевізійні, радіо. Хтось присутній у гостях. Журналіст його должен так загнати в угол, щоб він зі студії вийшов мокрий. А в нас зачастую депутат, і в нього на поводу йде ведучий, журналіст. Абсолютно. От в чому, розумієте?
Абсолютно,
йому правду сказати, задати
абсолютно
питання,
правильно. Дякуємо, дякуємо вам, Ларисо. От насправді це все взаємопов'язано. І те, що каже пані Івшина, і те, що казав слухач, і те, що у нас, по суті, те наша культура, і те, як ми відображаємо цей світ, в якому є, він весь знаходиться під цим тиском грошей. Що може цьому ми можемо протиставити? Зміну законодавства?
Коли я для себе в своєму житті, я в журналістиці з 91-го року, плюс факультет журналістики, з 91-го року пробувала відповісти на це питання, я вам скажу чесно, от можу відповісти, мабуть, тільки зараз, згадуючи свій досвід. І дві речі, які для мене є основоположними. Я не хочу давати поради. Я знаю, що свобода і вільний ринок – це дуже відповідальні і дуже складні речі. І ми повинні чітко усвідомлювати, що ми хочемо вибирати надалі. Так от, знову ж таки, я посилаюсь на свій досвід. Коли я обирала, що я хочу, гроші чи свою професію, я до 2008 року обходила державні засоби масової інформації, будь-які пропозиції піти працювати в нові структури, які були біля політики журналістські, а обрала Радіо Свободу. 9 років провела на Радіо Свобода, а потім іще в структурах, які дали мені можливість на території України отримувати журналістський досвід і не входити в взаємини з політиком, якому я тоді не довіряла ні на хвилину. Це перша відповідь. Друга, на Радіо Свобода, коли я стикалася, як і кожна людина робоча, з будь-якими пропозиціями нелояльності або ухилу до якоїсь певної, скажімо, сторони в одному матеріалі, я завжди згадувала очі покійного Набоки, Сергія. Це те, про що я говорю, школа журналістики. Тому що коли ти працюєш поруч з особистостями, коли ти знаєш, що таке особистість прийшла заради цієї професії, а ти прийшов не тільки гроші заробляти, ти прийшов залишити по собі не просто ім'я, а пам'ять і добро. Ти повинен довіряти лідерам, які поруч з тобою. Не могла я схибити, дивлячись на Набоку. Я згадувала Рябошапку, я згадувала ще якихось людей, яких я вчилася, прийшовши перший раз працювати на радіо в 91-му році. І для мене є дві важливих речі. Це твоя відповідальність особиста, твій особистий вибір, гроші, професія, майбутнє чи минуле. Скажи собі це сам. І тоді став вимогу до інших, і до держави в тому числі. Для мене ж, звичайно, зараз, на даному етапі, надзвичайно важливий шлях держави, який вона обере. Звичайно, можна адмініструвати. Можна законтролити і зацензурувати все. Можна поставити височенні вимоги. Але я не впевнена, що маючи той досвід, який ми вже проходили і до якого ми можемо вернутися, бо іншого шляху ні Європа, ні Америка не дає, коли контролюються ЗМІ, коли вони цензуруються або коли на них нав'язується будь-який шлях, не буде попси, не буде того, не буде, але не буде багато іншого чого. Отже, чи то буде європейський шлях відкритого медіаринку, чи то буде посттоталітарний. Ми маємо обрати, ми маємо давати собі відповідь на ці питання.
Зараз ми нагадаємо нашим слухачам, що цю розмову ви можете прочитати або й послухати на нашому сайті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Нагадую, ви слухаєте «Вашу свободу», і наші гості – це Лариса Ївшина, головний редактор газети «День», і Лариса Мудрак, керівник Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України. І ми намагаємося з'ясувати, що, власне, загрожує свободі слова в Україні і що треба робити задля того, щоб зберегти те, що ми вже маємо на цей момент. Якщо говорити про перший етап нашої розмови, то вже конкретні речі прозвучали. Журналіст має обирати сам, що для нього важливо. Якщо він хоче бути професійним, він має орієнтуватися на професійні зразки, він має бути відповідальним і чесним і перед собою, і перед суспільством. Але щойно ви, пані Мудрак, згадували про європейське телебачення і про європейський інформаційний простір. Було 20 років падіння Берлінського муру. Я дивилася німецькі телеканали. Всі телеканали кожної землі і загальнонаціональні для Німеччини показували в один і той самий момент одне і те саме. Якщо в Україні буквально цими днями ми віддавали шану тим, хто загинув, помер в страшних муках від голоду у 32-33 роках і усіх голодоморах, які були на нашій землі, то ми бачили, що навіть національні телеканали, які покривають усю територію України, вони не витримували цю позицію. Є тут вплив держави чи немає? Має це держава регулювати чи немає? Хто вказував німецьким телеканалам, що треба робити? І хто може казати нашим телеканалам, що треба робити? Пані Євшина.
У нашій ситуації, що називається, ще кінь не валявся. Там, де повинно було бути зорано і посіяно під цінності. Тому що цінності – це те, що автоматично люди в усіх країнах розуміють, як важливо було падіння стіни, що це означало для цих всіх країн, які отримали цей люфт великої свободи, яку вони використали вже. У нас це не випадково, ні на якому телеканалі не було в цей день серйозної дискусії. А що для нас дало падіння стіни? Ми зробили спецвипуск спеціальний з німецьким посольством. Говорили наші, говорили студенти, говорили німці про те, як це важливо було для всього світу. А Україна за стіною? Якщо Україна ще досі за стіною, то тоді не допоможе те, що ти будеш стояти над кожним редактором і казати «постав», бо він цього не відчуває, він цього не знає. Він книжок не читав, фільмів він не дивився, і для його власників це не значить, що якщо ти не будеш слухати, що тобі каже держава, і Національна рада, то ти покладеш свою ліцензію, і твій канал піде на конкурс. А не через те, що ти близький до когось, ти це отримав, тепер заробляєш, а суспільство сидить на голодному інтелектуальному пайку. Так от, вільний ринок це не відрегулює. Це має бути абсолютне співвідношення того, що держава побудувала систему координат, встановила принципи і критерії дотримання національного інформаційного простору. І той, хто це дотримується, він тут герой і може бути не тільки національний власник, може бути з Румунії, може бути звідки завгодно. Але якщо він не вважає національний простір вартим поваги, то він повинен покласти ліцензію. А Національна рада, яка цього не робить, повинна бути розпущена. І це є державна політика. І хто це буде робити, той не буде бігати за каналами і власниками, щоб вклинитися на 30 хвилин, щоб його коли-небудь раз за рік показали. А вони самі будуть його запрошувати, якщо він створює інформаційний привід, і є справді запит суспільства цю людину почути. Бо інакше це даремна розмова. Треба використовувати державну машину для того, для чого вона призначена.
Але з іншого боку, тут мають бути запобіжники, які зупинять те, що ми раніше називали цензурою, і тепер вживаємо, називаємо цензурою. Де знайти цю золоту середину, пані Мирок?
Як на мене, в першу чергу, золота середина в площині на три щаблі вище від регулювання конституційних взаємин. Тому що від цього, поки ми це не врегулюємо, ми не підемо далі. Я абсолютно погоджуюся з пані Ларисою, що сьогоднішня ситуація з Нацрадою і тим, як вона може, спроможна регулювати простір, це 19 знаків питань. 19, а то й більше. І, звичайно, що я щось не бачила за останні 6 років покараних. Звичайно, що були спроби, Нацрада пробувала робити кроки, але за тих обставин, в які потрапила і Нацрада, в тому числі, а вони і політичні, і адміністративні обставини. Я не хочу їх виправдовувати, але це для мене теж очевидно. Тому що
ну, від кожного каналу, від кожного власника, по кілька представників.
Власне,
що ми хочемо?
Що може зробити там тоді в такому разі навіть святий і ідолоподібний керівник? Нічого.
Отже, система координат збудована не на правильній площині, і це дуже загрожує саме тому, що якщо буде дискредитована свобода слова, то народ не буде спочатку жалкувати. Скажуть, ну ви самі винуваті, замість того, щоб наповнити ці канали якісним змістом, ви говорили про Бог зна що. І втратили.
Не регулювали і втрачали,
так,
власне.
Це
а це все
репутація.
Пов'язано в величезний клубок взаємин. Тому, звичайно, це в першу чергу це конституція і зміна формату взаємин. Далі, очевидно, це і адміністративне реформування якесь по всім щаблям. І, звичайно, тут надзвичайно важливим уже мало б бути новітнє місце Нацради, яка може регулювати і впливати. Звичайно, від держави залежить, Ларочка, я перепрошую, що все ж таки, я переконана, редакційні колективи, редакційна політика. І те, що я називаю виховання власника, тому що коли я навчалася в Америці, у нас був факультатив. В літній школі я навчалася International Mass Media Management Institute, у нас був факультатив, який називався виховання власника. Доведіть власнику, що це необхідно, це ваша професія, це не його
Лариса,
професія.
Лариса, уявіть собі, зараз нас слухають колеги, і уявіть собі, скільки журналістів заходили в кабінет власника, розмовляли з керівником каналу, чи радіостанції, чи газети, казали, слухайте, у нас є колектив, давайте ми будемо ми створимо якусь нашу профспілку, ми створимо нашу організацію, давайте ми будемо впливати на те, що називається редакційною радою, чому когось звільнили, чому таке відбувається, з ним говорили, людина, опустивши плечі, виходила звідти. Що робити цим журналістам, а вони є? І ми їх всі знаємо. Є журналісти активні, професійні, свідомі свого обов'язку перед суспільством і бажанням, щоб Україна жила краще. Що нам робити?
Ні, я про опустити плечі і опустити руку не хочу чути, чесно. От не кажіть мені це, будь ласка. Я можу вам поставити це питання. Поставте слухачеві кожному. Людина, яка хоче йти своїм шляхом, вона не має права опускати плечі. Опускати
я руку. Про те, наскільки нам треба об'єднуватися і вчитися один в одного.
Так, це справді. Тому що коли подивишся на нашу практику, інформаційні було дуже приємно почути, коли Лариса говорила про Сергія Набоку. Вдячні слова. Це та риса, яка в нас настільки слабо розвинена, нас так мало говорять спасибі один одному при житті і поза, але тим не менше це надзвичайно важливо. У нас є чудові традиції вітчизняної журналістики. У нас є просто зірки справжньої величини. Я вже не кажу про Джеймса чи про Сергія Набоку, про тих, хто були правозахисниками, що вклали в дисидентську журналістику багато. Чуємо їх, бачимо їх на телеекранах. Це цілий пласт, який потрібно підняти, культивувати, бо навіть страшно сказати, в радянський час була дуже непогана журналістика. Угу. Були люди на телебаченні українському, навіть соціалістичної республіки, були на радіо. І треба відтворювати цю традицію, треба казати спасибі часто.
Ларочка, але це залежить від персоналів, погодьтесь. Чудово. Ви ж можете зараз займатися студентами і підтримувати Острозьку академію.
Так.
Можете, ви одна це робите.
Я хочу, щоб це робили, принаймні бачили, якою дорогою йти більше журналістів.
Абсолютно. На персональному рівні теж залежить багато.
І залежить від того, чому навчають журналістів ще на студентській лаві.
Погоджуюсь. І скільки у нас факультетів журналістики
в країні? Для цього свобода теж потрібна, але потрібна свобода, про яку скажуть, не скажуть, що наша та свобода, якщо вона не веде до храму чи до більшої свободи. Потрібна та свобода, яка веде до розвитку.
Пані Ларисо, ваші останні 15 секунд. Даруйте, програма добігає кінця. Хай це буде зверненням до тих, хто нас слухає незалежно від професії.
Для мене особисто свобода надзвичайно важлива, це правда. Я завжди вибирала свій шлях і завжди була втішена тим, що я обирала. І ніколи не боялася відповідальності важкої праці. Але свобода дуже важка ноша. Дуже мало людей ще розуміє, усвідомлює, що таке і нести, а що таке, не дай Бог, її втратити.
Отут я зараз сижу між двома Ларисами і загадую для себе і для України усієї. Нехай збудеться наша мрія про свободу і про нормальне, гідне життя у цій країні, яка називається Україна. Це була ваша свобода, Ірина Штогрін, і наші гості Лариса Івшина і Лариса Мудрак. Зустрінемось завтра о цій порі. До побачення.